Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, un jam Besiana Xhara dhe në këtë emision ju ftoj të ndiqni. Përsëri dështon zgjedhja e kryetarit të kuvendit të Kosovës. Seanca ndërpritet menjëherë pasi dështoi kandidati i PDK-s. Skocezët kanë nisur votimin në referendumin organizuar për pavarësi. Militantët e shtetit islamik po vazhdojnë me pushtime, së fundmi kanë uzurpuar edhe 16 fshatra në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur sërish të zgjedh kryetarin dhe nën kryetarët e këtij institucioni. Gjatë vazhdimit të seancës konstituive, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Arsim Bajrami, mori 44 vota, të cilat ishin të pamjaftueshme që të zgjidhej në postin e kryetarit. Menjëherë pas, kryesuesja e seancës Flora Brovina ndërpreu seancën. Për më shumë ndjekim kronikën e Ziadin Gashit.
Kuvendi i Kosovës ka dështuar sërish që të zgjedh kryetarin dhe nën kryetarët e këtij institucioni. Gjatë vazhdimit të seancës konstituive të kryesuar nga deputetja më e vjetër Flora Brovina, Partia Demokratike e Kosovës ka fituar të drejtën e propozimit të kandidatit për kryetar. Nën kryetari PDK-s Hajreddin Kuçi ka nominuar para deputetëve deputetin Arsim Bajrami për postin e kryetarit të kuvendit. Mirë po, votimi solli si rezultat vetëm 44 vota për, të cilat nuk ishin të mjaftueshme. Me këtë rast, deputetja Flora Provina prezantoi rezultatin e votimit dhe ndërpreu seancën.
Rezultati është ky: për janë 44, kundër janë 61, abstenojnë 11. Konstatoj se kandidati nuk mori votat e mjaftueshme për të shpallur kryetari kuvendit. Andaj, për shkak të votave të pamjaftueshme të kandidatit të Partisë Demokratike, e cila e ka të drejtën e kandidimit të kryetarit të kuvendit, jam e detyruar të ndërpres këtë seancë. Deputetët do të lejmërohen me shkrim për vazhdimin e seancës konstituive gjatë javës së ardhshme.
Ashtu siç ishte paralajmëruar nga Partia Demokratike dhe deputetja Flora Brovina, pas dështimit të kandidatit të PDK-s nuk i është dhënë mundësia që koalicioni pas zgjedhor LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje të propozojnë kandidatin e tyre. Menjëherë pas ndërprerjes së seancës, deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se pret që vazhdimi i seancës të ndodhë shumë shpejt. Në të kundërten, ajo ka paralajmëruar disa hapa të koalicionit pas zgjedhor, edhe pse nuk ka qartësuar se për çfarë hapash bëhet fjalë. Kandidat për kryetar të kuvendit nga koalicioni Gjerë është lideri LDK-s Isa Mustafa. Deputetja Vjosa Osmani ka thënë me këtë rast se pret që vazhdimi seancës të thirret nga kryesuesja Brovina nga fillimi i javës tjetër.
Seanca sot u ndërpre në kundërshtim me rregulloren e punës sepse nuk u kërkua deklarim nga grupet parlamentare rreth kësaj ndërprerje. Megjithatë, ne e respektuam dhe i bëjmë thirrje kryesuesës që seanca arshme të thirret në mënyrë urgjente, por sa më shpejt në mënyrë që mos të zvarritet dhe më të ndërtimi institucioneve. Varësisht se si shkojnë zhvillimet, ne i kemi ndërtuar apo kemi bërë plane për disa skenar të ndryshëm në mënyrë që vullnetin e shumicës parlamentare ta çojmë përpara.
Për përcjelljen e vazhdimit të seancës konstituive të filluar që nga data 17 korrik, kishte interesim të madh jo vetëm nga mediat, por edhe nga kori diplomatik në Prishtinë. Në pjesën e vëzhguesve të seancës së kuvendit ishin ulur edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Tracy N. Jacobson, si dhe diplomat dhe personalitetet të tjera ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Militantët e shtetit islamik kanë pushtuar 16 fshatra kurde në veri të Sirisë, duke përparuar në drejtim të qytetit Ain al-Arab në kufi me Turqinë, kanë njoftuar sot një zyrtar ushtarak kurd. Okalan Iso, komandant në ushtrinë kurde, ka thënë për Reuters se militantët e shtetit islamik po përdorin armë të rënda, përfshir tanke në përpjekjet e tyre për të sulmuar qytetin e quajtur Kobani. Rami Abdulrahman, themelues i Observatorit Sirian për të drejtë e njeriut në Siri, ka njoftuar se militantë të shtetit islamik janë duke u zgjeruar me uzurpimet e tyre dhe si pas ti, ata tani ka një numër edhe më të madh të luftëtarve. Sot me 18 shtator, votuesit në Skoci ju janë drejtuar qendrave të votimit në referendumin historik që pëmbahet përmes të cilit do të vendoset nëse vendi i tyre duhet të bëhet një shtet i pavarur ose duhet të mbetet e bashkuar me Britaninë e Madhe. Sondazhet e fundit të opinionit u japin përparësi mbështetësve të bashkimit me rreth 52% kundrejt atyre që duan ndarjen me 48%. Alex Salmond, ministri i parë i Skocisë, e ka përshkruar referendumin si një mundësi që vjen një herë në jetë për Skocin, por kryeministri britanik David Cameron ka thënë se do t'i thyet zemra nëse Skocia lën Britaninë e Bashkuar pas më shumë se 300 vjetësh. Rezultati i votimeve do të kuptohet nesër në mëngjes. Me 17 shtator, dhoma e përfaqësuesve ka votuar në favor të kërkesës së presidentit Barack Obama për të armatosur dhe stërvitur rebelët e moderuar në Siri, kurse sot me 18 shtator pritet të votojë edhe Senati mbi këtë çështje. Presidenti amerikan Obama ka kërkuar nga rebelët e moderuar që të luftojnë kundër ekstremistëve të Shtetit Islamik, të cilët kanë marrë kontrollin e disa rajoneve në Siri dhe në pjesën më të madhe të Irakut Verior. Andaj ai kishte propozuar që SBA të armatosin dhe të trajnojnë rebelet e moderuar, por Obama ka bërë të ditur se ushtarët amerikan nuk do të kenë rol ushtarak në Iran dhe Siri. Një gjykat në Kin ka dënuar 4 persona me burgim deri në 20 vite për komplot, sulme terroriste. Me 17 shtator, gjykata popullore e ndërmjetme në Yunnan Hongdae, këtë katërtit i ka shpallur fajtor për pjesëmarrjen e organizata terroriste, prodhim eksplozivi, strehim të dyshuar dhe financim të aktiviteteve terroriste. Kjo gjykat ka thënë se të dënuarit kanë qenë të ndikuar nga religjione ekstreme dhe të cilët kanë bërë shpërthime në Beng dhe Yunnan në përpjekje për të ushtruar gjihadin. Të dënuarit i përkasin etnitetit të ujgurve. Ky etnitet janë turq me religion musliman. Një grup e këtij etniteti kanë bërë sulme të së fundmi edhe në polici, edhe në një qytet të quajtur Han Qineze. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
U kthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Qytetarët e Prishtinës vazhdojnë të kenë probleme ujë të pishëm. Reduktimet fillojnë nga ora 10 deri në 16 për të vazhduar në orët e mbrëmjes nga ora 22 deri në 6 e mëngjesit. Kjo situatë sipas zyrtarëve të ujësiellësit rajonal në Prishtinë do të zgjasë deri në vitin 2016, kur pritet të ndërtohet fabrika ujit në Shkabaj, raport i Ariana Kasapollit.
Ilir Abdullahu, drejtor teknik në ujësiellësin rajonal Prishtina, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se edhe përkundër përmirësimit të gjendjes me furnizim me ujë gjatë këtij viti, reduktimet do të vazhdojnë.
Nëse përsëritim një kronologji të furnizimit me ujë, më thonë se kjo verë ka qenë ndër verat më të mira me furnizim me ujë. Edhe se reduktime ka pas, mirë po tash edhe konsumatorët e dinë që ne jemi duke kryer punimet shumë tani në Prishtinë, sidomos në lagjet bregu diellit, dhe si pasojë këtyre punimeve, her pas here këto zona atakohen me mungesë të ujit, përsa pjesë tjera të kryeqytetit vazhdojnë të kenë furnizimin atë furnizimin që më me thon furnizim normal apo furnizimin që na ka përshtjellë që nga pas lufta.
Por çka thon vetë qytetarët lidhur me reduktimet e ujit? Nita Sadiku, 26 vjeçare ekonomiste me profesion, e cila jeton në lagjën bregu i diellit, thot se gjatë 24 orëve furnizohen me ujë vetëm rreth 5 orë.
Prishtinë, se bregu i diellit është pak e jashtëzakonshme me pas ujë vetëm 4 orë në ditë, që një orë të trashë dhe ato 3 orë që ki me shtypje shumë të sa që nuk është me kurfar funksione.
Ndryshe, Antigona Morina, 24 vjeçare, e cila jeton në lagjën Ulpiana, jap mendimin e saj rreth furnizimit me ujë.
Mbrapa hotel Vocit ish nuk nalet ujt asnjëherë.
Asnjëherë.
Nuk ka asnjë problem me ujt kur mbrapa hotel Vocit ju. Gjatë natës kena me shtypje pak më të ulta, më ka edhe natën. Mundesh mu pastru me pastru çka dush me të s'është problem me lot tesha si diçka.
Edhe Shpresa Sogojeva, e cila jeton në qendër të kryeqytetit, mendon se gjendja me furnizim me ujë të pishëm është përmirësuar krahasuar me vitet paraprake.
Kemi pas pak reduktime normal që atër që pat mungesë ujet, po që tash është shumë më mirë. Për para ka pas problem, po natën për shumë për 12 vetë i në pas nuk kemi pas ujë. Ka pas edhe që tash është qaj problem, po tani anisi më bu reduktimi edhe gjatë ditës, se këto është qandër dhe qandër nuk ka pas problem gjatë ditës asë njëherë me ujë. Tani anisi më bu reduktimi edhe gjatë ditës, po fatë mirësisht që u regulu problemi ujit edhe tash nuk jem problem.
Sidoqoftë, zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kanë deklaruar se 30% e populatës në Kosovë nuk janë të kyqur në ujësjellës. Kjo si pas tyre bën që rreth 50% e sëmundjeve ngjitse në Kosovë të kenë burimin nga kualiteti i dobët i ujit. Ndryshe Bashkësia Evropiane në bashkëpunim me institucionet vendore është duke kontribuar që deri në vitin 2020 të mos mbetet asnjë vend banim në Kosovë pa u furnizuar me ujë higjienik për pije. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Kalojmë një temë në Maqedoni. Mos definimi i qartë i pozicionit të gjuhës shqipe vazhdon të shkaktoj probleme në zbatimin e saj. Dygjuhësia në Shkup mbetet peng i interpretimeve të ndryshme të dispozitave ligjore. Tabelat udhëzuese, por edhe çështjet të tjera, po zbaton vetëm në gjuhën maqedonase. Më shumë detaje na sjell Isuf Kadriu.
Përdorimi i gjuhës shqipe në Shkup vazhdon të jetë peng i interpretimeve të ndryshme të ligjit për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike. Edhe pse me kushtetut qartë është e definuar se përveç maqedonishtes në komunat ku mbi 20% e popullatës flet gjuhë të ndryshme nga maqedonishtja, po ashtu është e zyrtare që në këtë rast nënkupton gjuhën shqipe, kjo nuk respektohet nga autoritetet e qytetit të Shkupit. Problemet filluan para 7 muajve kur administrata e qytetit filloi vendosjen e tabelave udhëzuese në Shkup vetëm se në gjuhën maqedonase. Përkundër reagimeve të shumta dhe premtimeve për nisjen me punë të një komisioni për kapërcimin e mosmarrveshjeve, deri më tani jo vetëm që nuk ka asnjë zgjidhje konkrete, por autoritetet kanë vazhduar vendosjen e tabelave vetëm se në gjuhën maqedonase. Kryetari i qytetit Kocë Trajanovski pranon se ka probleme, por jo edhe atë se administrata e tij shkel kushtetutën.
Formirana e komisjeta se sostane dash predizbolite.
Këtë çështje duhet ta shqyrtojmë në komisionin e formuar. Ai është takuar një herë para zgjedhjeve, por më duhet të them se qyteti i Shkupit nuk shkel as kushtetutën as ligjet. Ne këtu kemi shërbime që e punojnë në këtë problematikë dhe që kanë për detyrë interpretimin e ligjeve në qytetin e Shkupit. Kjo çështje nuk është e përkufizuar në mënyrë të prerë, pasi në disa ligje ka interpretime të ndryshme. Për këtë qëllim kemi formuar edhe një komision të gjerë, i cili do të shqyrtojë zbatimin e këtyre ligjeve që kanë të bëjnë me gjuhën. Thot kryetari i Shkupit Kocë Trajanovski, i cili fillimisht kishte premtuar zgjidhjen e këtij problemi pas zgjedhjeve të aprillit, por ky afat sikur edhe tjetri përnisjen me punë të komisionit pas pushimeve të verës ende nuk janë respektuar. Nga ana tjetër, drejtuesit e komunave që veprojnë brenda Shkupit, që është njësi e veçantë e pushtetit lokal, kanë bërë thirrje Trajanovskit që të mos zvaritë këtë çështje ndërsa nuk përjashtojnë edhe mundësinë e kërkimit të përgjegjësisë për shkeljet ligjore.
Fillimisht jemi jetësisht interesuar sa më shpejt pra të jetë implementimi i plotë i gjuhës shqipe në qytetin e Shkupit. Mandej në vazhdimsi pra do dalin në sipërfaqe edhe çështje tjera.
Sot Izet Mexhiti, kryetari i komunës së Çajelit në Shkup. Nga ana tjetër, njohësit e kësaj çështje thonë se problemi është të pasojë mos definimit të qartë të pozicionit të gjuhës shqipe si gjuhë dytë zyrtare në vend. Valbona Toska, ligjëruese në Universitetin e Shkupit, thotë se kushtetuta qartë duhet të përcaktojë nëse shqipja është zyrtare ose jo.
Edhe pse pretendohet që gjuha shqipe krahas asaj maqedonase në Maqedoni gjuhë dytë zyrtare, as legjislacioni dhe as zbatimi në praktik nuk e vërtetojnë këtë. Përderisa në kushtetut dhe në aktet e tjera ligjore nuk kemi formulim eksplicit se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare, gjithnjë do të ketë mundësi që të bëhen interpretime sipas interesave të caktuara. Po të jetë me të vërtet gjuha shqipe gjuhë zyrtare, përse atëherë asnjë nga institucionet më të larta të shtetit, për shembull qeveria, nuk mban mbi shkrim edhe në gjuhën shqipe.
Ndryshe përveç se në qytetin e Shkupit probleme me përdorimin e gjuhës shqipe ka edhe në kuvendin e Maqedonisë, ku po ashtu kryesuesi i seancave nuk ka të drejtë të flasë në gjuhën shqipe. Me problemet e kësaj natyre përballen edhe ministrat, të cilët e gjatë takimeve apo vizitave ndërkombëtare janë të detyruar të flasin vetëm se në maqedonisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Përsëri dështon zgjedhja kryetarit të kuvendit të Kosovës. Skocezët kanë nisur votimin për pavarësi. Kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org. Emisioni radhës është në ora 16:00. Bashk miru dëgjofshim.